Shikojnë ose hedhin poshtë pretendimet e regjimit. Kanë qenë punëtorët e grupit ndërkombëtar të ndihmës Mjekët pa kufi që kanë zbuluar se avionët rusë kanë sulmuar 14 spitale që nga fillimi i vitit 2016 në provincat veri përëndimore Idlib dhe Aleppo. Ajo çfarë nuk mund të verifikojnë mjekët pa kufi është nëse ata avion janë drejtuar nga pilot rus apo sirian. Balonç thotë se kjo nuk është e rëndësishme sepse Rusia është duke koordinuar fushatën e saj ushtarakë në ato zona së bashku me forcat e Asadit. Rusia është duke mbështetur strategjinë e regjimit të Asadit për spastrim etnik në Siri, sepse Rusia ndodhet atje për shkak të strategjisë së saj globale, thot Balonç. Ekspertët e tjerë perëndimor nuk janë të sigurt nëse Rusia është duke përkeqësuar qëllimisht krizën me refugjat në Siri. Mark Galotti, profesor i çështjeve globale në Universitetin e New Yorkut, thot se Moska do të përfitojë nga kjo katastrofë humanitare. Por ai thot se nuk sheh asnjë provë se kjo është një strategji e paramenduar. Më shumë se 10 milion njerëz, rreth gjysma popullsisë së para luftës në Siri, janë zhvendosur nga shtëpitë e tyre ose brenda Sirisë ose jashtë, prej se ka nisur konflikti në vitin 2011. Shumica që kanë lënë Sirin janë arab sunit që druajnë nga persekutimi sepse ata vinë nga fiset që kundërshtojnë regjimin e Asadit. Miliona kanë mbetur në Turqi ose në shtetet pranë me shpresën se regjimi Asadit mund të bie dhe ata mund të kthehen në shtëpitë e tyre. Në fakt ka pasur disa të kthyer në provincën Idlib në pranverën e vitit të kaluar, të cilët janë inkurajuar nga fitoret e opozitës atje. Por pasi Rusia ka nisur bombardimet masive në muajin shtator në mbështetje të Asadit, këto fitore janë përmbysur dhe rrjedha e refugjatëve sirian është përshpejtuar.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shtetet e Bashkuara dhe Rusia kanë bërë të ditur se armë pushimi planifikuar në Siri do të hyjë në fuqi më 27 shkurt. Në deklaratën e tyre thuhet se armë pushimi nuk përfshin sulmet ndaj grupit militant Shteti Islamik dhe Frontit Al-Nusra. Më 12 shkurt fuqit botërore janë pajtuar që armë pushimi të hyjë në fuqi brenda një jave, por ai afat ka kaluar. Sekretari përgjithshëm i Kombeve të Bashkuara Ban Ki-moon ka thënë se mirëpret njoftimin e ri të SHBA-s dhe të Rusisë. Ndërprerja e armiqësive është hapi parë drejt një armëpushimi më të qëndrueshëm, ka cituar Zotin Ban një zëdhënës i tij. Dhuna në Siri ka vazhduar të dielën nga sulmet në Homs dhe pranë Damaskut janë vrarë 140 veta. Një komision i Kombeve të Bashkuara ka thënë se krimet e luftës në Siri janë të shfrenuara dhe se forcat qeveritare dhe grupi militant Shteti Islamik vazhdojnë të kryejnë krime kundër njerëzimit. Shkelje flagrante të drejtave të njeriut dhe të ligjit ndërkombëtar humanitar vazhdojnë pa u paksuar, thuhet në raportin e komisionit hetues të OKB-s të publikuar të hënën. Sipas tij, civilët mbesin viktimat primare dhe shpesh janë shënjestër e sulmeve të qëllimshme nga të gjitha palët. Komisioni i ka bërë thirrje Këshillit të Sigurimit të Kombeve të Bashkuara që ta referoj konfliktin 5 vjeçar në Siri në gjykatën ndërkombëtare për krime. Rusia dhe Kina kanë bllokuar përpjekjet e mëparshme për ta referuar konfliktin në gjykatën e Hagës. Mijëra migrantë dhe refugjat janë bllokuar pranë Athinës dhe në kufirin verior të Greqisë pasi Maqedonia ka ndaluar të lejojë afganët që të hynë në territorin e saj. Rreth 5000 veta ndodhen në kufi dhe 4000 të tjerë kanë arritur në portin Pireus. Maqedonia ka thënë se vetëm sirianët dhe irakianët do t'i lejojë brenda. Greqia ka kundërshtuar këtë vendim, por Maqedonia ka thënë se afganët nuk lejohen as nga vendet e tjera. Javën e kaluar Austria ka vënë një limit ditor dhe pranon vetëm 80 kërkesa për azil. Edhe pse zyrtarë të Bashkimit Evropian kanë thënë se vendimi i Austrisë nuk është në përputhje me konventat e të drejtave humanitare, vendet e Ballkanit kanë nisur të zbatojnë kufizimet e tyre. Në vitin e kaluar, vetëm në Gjermani kanë arritur mbi 1.1 milion migrant. Hungaria ka raportuar sot për rritje të mprehtë të numrit të migrantëve që kanë bërë përpjekje të kalojnë ilegalisht kufirin e saj jugor gjatë muajit të shkurt. Hungaria ka ngritur gardh me tela për gjatë gjithë kufirit me Serbinë vitin e kaluar. Autoritetet në Budapest kanë thënë se 1500 migrant kanë tentuar të hynë në Hungarinë nga Serbia qysh më një shkurt. Sipas policisë, shumica atyre kanë qenë migrant ekonomik nga Maroku, Irani dhe Pakistani. Rreth 300.000 migrantë dhe refugjat kanë kaluar në për Hungari gjatë vitit 2015 për para se kryeministri Viktor Orban ka mbyllur kufijt jugor me tela gjembor vjeshtën e vitit të kaluar. Një zyrtar afgan ka bërë të ditur se një sulmues vetvrasës që ka pasur në shënjestër një komandant policor ka vrarë së paku 13 njerëz në provincën Parvan. Shefi i policisë rajonale, generali Zaman Mamozai, ka thënë se sulmi ka ndodhur në afërsi të një klinike dhe një tregu rreth 60 kilometra në veri perëndim të Kabulit. Ai ka thënë se në mesin e të vrarëve janë 9 civil dhe 4 zyrtar të policisë. Edhe 19 njerëz të tjerë janë plagosur, përfshirë komandantin policor i cili ka qenë në shënjestër të sulmit. Përgjegjësinë për to e kanë marrë militantët taliban. Ministrat e jashtëm të Gjermanisë dhe Francës kanë arritur në Kiev për një vizitë që synon të konfirmojë mbështetjen e Bashkimit Evropian për udhëheqjen e Ukrainës. Vizita nga Frank-Walter Steinmeier dhe Jean-Marc Ayrault vjen pasi koalicioni pro-perëndimor i Ukrainës ka humbur shumicën në parlament javën e kaluar, duke shkaktuar frikë për paqëndrueshmëri politike. Në një editorial të përbashkët të publikuar të hënën, Steinmeier dhe Ero kanë lavdëruar Ukrainën për reformat e deritashme, por pashtu i kanë bërë thirrje Kievit për më shumë përparim në luftën kundër korrupsionit. Të dy ata kanë shkruar se reformat janë aq të rëndësishme saqë të gjitha forcat politike dhe ekonomike në vend duhet të marrin pjesë në to. Paundi britanik ka shënuar rënjen më të madhe kundrejt dollarit për herë të parë në afro 7 vjet. Rënja vjen në kohën e pasigurive për daljen e mundshme të Britanisë së madhe nga Bashkimi Evropian. Në një fazë paundi është shkëmbyer me 1.41 dollar, që është rënja më e madhe në një ditë qysh në mars të vitit 2009. Kryeministri i Britanisë David Cameron ka arritur një marrëveshje me zyrtar të BE-s për status special të Britanisë brenda bllokut. Cameron ka thënë se referendumi për vazhdimin e Antarësis ose jo do të mbahet në qershor. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë të internetit evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Kaq të nderuar dëgjues për këtë edicion, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe nga Praga ju uroj një mbrëmje të këndshme. Miru dëgjofshim.